Yle Areena.
Nyt on jälleen Kulttuuri-ykkösen vuoro. Minä olen Ville Talola. Lämpimästi tervetuloa kuulolle. Suomalaisessa koulussa uskontoa ja elämänkatsomustietoa on totuttu opiskelemaan eri ryhmissä. Mallia on vuosien mittaan korjattu ja muokattu, mutta perusrakenne on säilynyt oppilaan. Uskonnollinen yhdyskunta määrää edelleen pitkälti sen, mitä katsomusainetta hän koulussa opiskelee. No, yhä useamman ihmisen maailmankatsomus ei mahdu kovin vaivattomasti yhden uskonnollisen yhdyskunnan tai uskonnottomuuden nimikkeen alle. Ajatus kaikille yhteisestä katsomusaineesta onkin noussut jälleen keskusteluun, mutta mitä yhteinen katsomusaine oikeastaan tarkoittaisi? Mitä siellä opiskeltaisiin ja mitä katsomusaine opiskelulla pitäisi saada aikaan? Tästä tänään Kulttuuri-ykkössä keskustelemassa ovat Suomen uskonnonopettajaliiton puheenjohtaja ja opettaja Liisa Odia. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten meillä on opetusalan neuvottelukunnan, eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja eteen ja filosofian opettaja Arno Kotro. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten väitöskirjatutkija, oppikirjailija Ilmari Hirvonen on täällä. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ja etäisesti on tähän keskusteluun osallistumassa myös Tampereen yliopiston kasvatustieteiden vanhempi yliopistolehtori ja katsomuskasvatuksen tutkija Inkeri Rissanen. Tervetuloa lähetykseen, Inkeri.
Kiitos paljon.
Aloitetaan nyt ihan semmoista perusyksiköstä tähän opettamiseen liittyen, eli oppilaasta. Kun vaikkapa 14-vuotias plus miinus jotakin nuori kävelee ulos katsomusaineen tunnilta, mitä teidän mielestä hänen pitäisi osata tai ymmärtää sellaista, mitä hän ei osannut sinne mennessään? Arno Kotro.
Jahas, mulle tuli ensimmäinen.
Istumajärjestyksen mukaisesti.
Joo. No ihan ensimmäisenä mä kiitän kysymystä siitä, että otit tuon oppilaan tai opiskelijan näkökulman, kun aika usein tässä keskustelussa on sitä ongelmaa, että puhutaan niin kuin ehkä joidenkin intressiryhmien lähtökohdista tai aikuisten perspektiivistä. Että kouluhan on lapsia ja nuoria varten, että on nimenomaan nyt se kysymys, joka pitää esittää, mitä katsomusopetuksen pitää niille nuorille antaa. Sen sijaan vähän vierastan, nyt tulee kritiikin paikka, puhuit osaamisesta. Mä en näe tätä katsomusopetusta tämmöisenä osaamiskysymyksenä. Vähän karvat nousee pystyyn, kun kuulen sanan katsomusosaaminen. Mun mielestä kysymys on enemmän ymmärtämisestä, viisaudesta, pohtimisesta, tämmöisistä asioista. Ja mitä hänen nyt pitäisi sieltä saada sieltä katsomusopetuksesta, niin aika monia juttuja. Ensimmäinen on tämä tietysti ihan katsomuksellinen yleissivistys. Me ei voida ymmärtää maailmaa, ellei ymmärretä eri uskonnoista ja muista katsomuksista, mitä ne tarkoittaa pitää sisällään. Mutta sitten se ihan keskeinen juttu on se, että hyvä katsomusopetus auttaa lasta ja nuorta rakentamaan omaa identiteettiään ja maailmankatsomustaan. Eli se on se aineen tärkeä tehtävä. Ja sitten se, että se kasvattaa semmoiseen mielenlaatuun, että me osaamme kohdella muulla tavalla ajattelevia kunnioittavasti ja hyväksyvästi. Et tässä on nyt näitä joitakin peruspalikoita, joista mun mielestä voisi lähteä liikkeelle.
Sillä saa keskustelun ainakin auki. Liisa Odia, mitä täydennät tähän?
Niin, jos ajatellaan 14-vuotiaista suomalaista, joka nyt sitten on saanut katsomusopetusta, niin toivon, että hän lähtee koulusta uskontolukutaitoisena. Eli hänellä on vahva tietopohja eri uskonnoista ja uskonnottomista katsomuksista sekä niiden sisäisestä moninaisuudesta. Ja hän ymmärtää niiden vaikutukset niin yksilön, kulttuuriin kuin yhteiskuntaankin. Ja hän osaa käydä dialogia monenlaisten ihmisten kanssa ja osaa olla sensitiivinen ja kunnioittava ihmisten omia pyhiä ja tärkeitä asioita kohtaan. Tämän lisäksi toivoisin, että hänellä on avaimet päästä mukaan suomalaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin. Että hän ymmärtäisi sen, että kristinusko on vaikuttanut suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriin vahvasti. Hän ymmärtää, miksi kalenterimme on tällainen, miksi lipussamme on risti. Hän osaa tulkita renessanssiajan taideteoksia ja moni uskontolukutaidon ja tämän avaimen eurooppalaisen kulttuurin pääsemisen lisäksi, niin ajattelee, että hänellä olisi myöskin sitten ikään kuin kyky pohtia eettisiä kysymyksiä.
Tässä on aika monta asiaa. Ensimmäinen kysymys tähän väliin jo mielessäni on se, että mahtaako lukujärjestyksen tunnit riittää siihen, että nämä kaikki tavoitteet voisivat toteutua yhden oppilaan kohdalla. Että sellaisella yhdellä kahdella kurssilla tai viikkotunnilla niin aika kovat ovat piipussa tässä suhteessa, mutta siksihän tätä keskustelua käydään. Ilmari Hirvonen, mitä sinä laitat tähän pökköä, tähän nuotioon?
Joo, mä sanoisin, että nuorella pitäisi olla semmoinen karkea käsitys erityyppisistä katsomus niin kuin opeista tai ideologiasta siinä mielessä, että poliittista ideologiasta, aatteista, uskonnoista, alakulttuureista, populaarikulttuurista ja elämänfilosofiasta olisi jonkunnäköistä hajua. Ei välttämättä, että opetaan kaikki pilkulleen ja tunnetaan kaikkea todella hyvin, mutta että on kuitenkin semmoinen yleiskäsitys tämän tyyppistä ideoista. Ja sitten lisäksi olisi tärkeää saada tietynlaisia keskusteluja ja ajattelutaitoja, eli ne just pystyy kommunikoimaan toistensa kanssa ja eri mieltä olevien ihmisten kanssa, mutta myös kriittisesti reflektoimaan omaa katsomustaan ja sitä ympäröivää maailmaa. Eli nuori pystyy itse kysymään itseltään tällaisia kysymyksiä, kuten miten minä ajattelen asioista, miksi ajattelen niin, onko se hyvä juttu, että mä ajattelen tällä tavalla ja niin edespäin. Ja sitten erityisesti jotain tiettyjä arvoja tai uskomuksia joudutaan itsestäänselvyyksinä. Että monet semmoista asiat, joita me pidetään jotenkin niin kuin ihan vain sen, koska kaikki ympärillä ajattelee näin ja noin, niin ne otetaan sille vaan annettuna aikaisesti tiedosta tai että hetkinen, että itse asiassa, jos katsoo vaikka leffoja, niin niissä usein ajatellaan, että kauneus rikkaus tai kuuluisuus tai tämän tyyppiset asiat on tärkeitä, mutta onko ne oikeasti tärkeitä, onko ne mulle tärkeitä ja minkä takia ne mulle tärkeitä. Eli se, että pystyy jotenkin hahmottamaan ympäröivää maailmaa itseänsä ja reflektoimaan arvojansa ja uskomuksensa.
Arvohierarkioiden rakentamista siis myös. Tässä on tosi paljon. Inkeri Rissanen, sä voit toki tähän, myös tähän kysymykseen ja lisätä tuohon tavoitteita ja näin, mutta oikeastaan mä ehkä haluaisin laventaa tätä tässä kohdassa. Mä kysyisin, että mitä sä näet, että tämän katsomusaineopetuksen ytimessä oikeastaan on? Sä oot tutkija ja tähän aiheeseen erikoistunut.
No joo. No, ehkä mä tartun suoraan tuohon. Mä ajattelen, että viimeiset 20, kohta 30 vuotta oikeastaan sen 9-11 jälkeen me ollaan niin kuin tätä uskonnonopetuksen tarvetta Euroopassa perusteltu nimenomaan tämmöisen niin kuin rauhallisen moniuskontoisen yhteiskunnan rakentamisen näkökulmasta ja ajateltu, että tiedot ja taidot, mitä tarvitaan, niin liittyy toisaalta tämmöiseen niin kuin uskontojen rauhalliseen rinnakkaiseloon ja toisaalta sitten eri uskontoihin ja katsomuksiin kuuluvien nuorten niin kuin vastuullisen kansalaisuuden kehittämiseen. Tämä on ollut keskiössä. Mutta mä ajattelen kyllä, että kyllä tätä niin kuin kehystämistä käsin me katsomusopetuksen tarkoitusta ja merkitystä pohditaan, niin pitää myös päivittää. Toi kaikki on niin kuin relevanttia edelleen ja kaikki, mitä tässä edellä sanottiin, niin on heidän kanssa kyllä samaa mieltä. Mutta me eletään ajassa, jossa kaikkea kasvatuksen ja koulutuksen tavoitetta pitää miettiä uudelleen, erityisesti suhteessa tähän ekokatastrofiin, jonka keskellä me eletään, ja sitten siihen liittyen myös tämmöiseen tiettyyn niin kuin pinnallisuuden ja merkityksettömyyden epidemiaan, ja me tiedetään, että nuorten tulevaisuus usko on laskussa. Niin näistä syistä mä ajattelen, että me tarvitaan paljon myös sellaista kykyä nuorille niin kuin kuvitella sitä hyvää merkityksellistä elämää, joka ei perustu toisten ihmisten tai muiden elollisten luonnon riistämiseen. Ja sitten tätä hyvän elämän kykyä ja merkityksellisen elämän viisautta on vaikka uskontoihin ja niiden kertomuksiin aika paljon säilytettynä, että sieltä sitä voidaan ammentaa, niin tämän tyyppisiä asioita haluaisin nostaa esiin katsomusopetuksen kehittämiseen. Ja totta myös, että näitä tulee aika paljon näitä tavoitteita, niin eiköhän me lähdetä samalla myös esittämään katsomusopetuksen lisäämistä koulussa.
No niin, sekin vielä tähän näin. Sitähän mä tässä jo vähän viittasin, että jos nämä kaikki tavoitteet halutaan ottaa vakavasti, niin se on 50 oppituntia viikkoon, niin sitten alkaa olemaan riittävä määrä iltaopetusta vielä. Arno Kotro,
no,
tähän.
Mä kommentoisin tuota äskeistä puheenvuoroa sillä tavalla, että oli mun mielestä todella hyvä, että siinä nousi tämä hyvän elämän näkökulma selvästi esiin. Ja ehkä katsomusopetuksen ydintavoitetta voisi kuvata niinkin, että se auttaa ja tukee hyvän elämän tavoittelussa ja pohtii näitä elämän suuria kysymyksiä. Siitä sitten voidaan olla ja monta mieltä ja ollaankin, että missä määrin nämä kysymykset ankkuroituu uskontoihin ja missä määrin muuhun. Se, mikä tässä keskustelussa on ehkä jonkun verran häirinnyt viime vuosina, on se, että katsomusopetuksen katsotaan niin voittopuolisesti olevan jostain valmista oppijärjestelmistä lähtevää, että voidaan puhua uskonnoista ja sitten toisaalta voidaan puhua uskonnottomista katsomuksista ja oppijärjestelmistä. Mutta mun unelmissa hyvä katsomusopetus on sellaista, joka lähtee siitä lapsesta ja nuoresta ja hänen elämänpiiristään ja hänelle kiinnostavista kysymyksistä, eikä niin, että opiskellaan valmiita oppijärjestelmiä. Jos kohta onkin niin, että yleissivistyksen, kuten sanoin, ne kuuluu ilman muuta tuntee esimerkiksi suurten uskontojen ydinopit ja vaikutus maailmassa. Muuten ihan apropoon niin lisäys tuohon alkuun, niin kun tosiaan sanoit, että toimin opetusalan eettisessä neuvottelukunnassa, se pitää ihan paikkaansa. Mutta se kaikki, mitä tässä puhun, niin ei ole sen LAFCAn virallinen kanta. Voin puhua paljon vapaammin kuin puhun omana itsenäni
no
tässä.
Niin, tervetuloa. Tervetuloa oma itse Arno Kotro tänne studioon. Oikeastaan nyt kun tuossa ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että puhutaan siitä, että pitäisikö tämä katsomusaineopetus olla sitten yksissä kansissa sillä lailla, että kaikki olisivat samassa porukassa. Ja niin otan tästä nyt semmoinen nopea kierros paikalla olijoiden puolesta, että onko tämä tavoite, joka te jaatte noin isossa kuvassa, että tätä kohti tulisi mennä, että yksi katsomusaine ja kaikki oppilaat sitä opiskelemaan. Mitä sanot sinä, Liisa?
No kyllä mä kannatan sitä. Musta on ehdottomasti monestakin syystä järkevää siirtyä yhteiseen katsomusaineeseen ja meidän Uskonopettajien liiton jäsenistä suurin osa sitä kannattaa. Tietenkään ei minkälaisen tahansa katsomusaineeseen, että kyllähän sen täytyy olla sellainen oppiaine, joka oikeasti antaa vahvan yleissivistyksen uskonnosta ja katsomuksista ja eettisten kysymysten käsittelystä. Eli ei mikä tahansa tietenkään, mutta ehdottomasti olen sitä mieltä, että meidän kaikkien kannattaisi kulkea ja kehittää tätä oppiainetta yhden oppiaineen malliin.
Otetaan muiltakin tähän puheenvuoro. Yhten oppiaine vai jotakin muuta? Ilmari, mitä sanot?
Vaikea sanoa. Erilaisilla malleilla on hyvät ja huonot puolensa. Eli siis toisaalta tietysti sehän on kiva, että opiskelijat on samassa luokkahuoneessa, mutta sitten toisaalta, niin kuin vähän itse tuossa vihjasit, että jos me siirrytään yhteiseen katsomusopetukseen sen seurauksena, niin ruvetaan karsimaan aika paljon siitä, mitä on opetettu. Eli aikaisemmin ihmiset on voinut erikoistua johonkin tiettyyn katsomusperinteeseen tai sitten tarkastelemaan jotenkin laajemmasta näkövinkkelistä katsomuksia. Ja sitten tietysti vaihtoehtona on myöskin se, että voisi olla osittain yhdistetty opetusta. Eli esimerkiksi voisi olla näitä etiikan sisältöjä tai juuri suurista uskonnoista niin kuin jotain yhteistä käsittelyä. Mutta mun on vaikea sanoa suoraan, mikä näistä nyt olisi ehdottomasti selkeästi se kaikkein parhain. En kuitenkaan sano, että hypätään suoraan siihen yhteiseen katsomusaineeseen ennen kuin meillä on jonkunnäköinen yksimielisyys siitä, että miten se pitäisi mennä. Ja FETO, eli filosofi- ja elämänkatsomustiedon opettajat, on sitä mieltä, että se ei voi edetä vaan uskonnot edellä. Että uskonnoilla on kyllä ehdottomasti asemansa niin kuin katsomusopetuksessa, mutta jos me mentäisiin semmoisen yhteisen katsomusaineeseen, että se rakennettaisiin vaikka jonkun spesifin uskonnon oppimäärän perusteella, niin se todennäköisesti ei tuottaisi hyvää, koska monet näistä tärkeistä kysymyksistä silloin jäisivät marginaaliin.
Otan Arno, sinulta myös kommentin tähän vielä, yhteinen aine vai ei, ja sen jälkeen mennään Tampereelle tiedostelemaan tutkimustuloksia aiheeseen liittyen.
Mä olin pitkään sitä mieltä, että nykyjärjestelmällä voitaisiin mennä, kunhan sitä vähän korjattaisiin, mutta kyllä tämä tilanne nyt alkaa olla se, että tämä systeemi on tulossa tiensä päähän. Et kerta kaikkiaan ihan demografinen murros ja se on rakennettu vähän tämmöiseen erityyppiseen Suomeen, ja tämä alkaa olla niin rikkonainen jo tämä katsomuskenttä, ja sitten siihen liittyy aika kiusallisia yhdenvertaisuusongelmia. Ja että mistä saadaan opettajat ja oppimateriaalit ja mitkä aineet voi kirjoittaa ylppäreissä ja niin edelleen, et cetera. Että kyllä tämä jossain nähtävissä näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tulee tiensä päähän ja meidän täytyy ilmeisesti jonkinlaiseen yhteiseen malliin siirtyä. Mutta se ei ole mikään hopealuoti, että kun moni ajattelee, että se ratkaistaan nyt sillä yhteisellä aineella, koska nyt se kinastelu siitä, että mennäänkö yhteiseen aineeseen vai ei, niin vaihtuu kinasteluksi siitä, että mitä se aine sitten olisi. No mä heitän yksityisajattelijana tämän ehdotuksen, mitä mä oon aikaisemmin esittänyt, että se yhteisaine voisi olla nimeltään katsomukset ja etiikka, lyhennetty KATE, ja se kattaisi kaiken. Ja kaikki nämä, mikä nainen kata kaikkea, mutta siis se pyrkisi olemaan...
No kyllä tässä aika lailla pöytään on löyty siis semmoista.
Se antaisi yleissivistyksen eri katsomuksista, mutta sen lähtökohtaus, niin kuin mä sanoin, niin oppilaan ja opiskelijan oma elämänpiiri. Ja siinä pohdittaisiin, miten maailmankatsomus rakentuu, miten sosiaalinen media, uusliberalismi, eläinsuojelu, aatesateenkaari, ajattelu, nuoriso, kulttuurit, viihde, taide, siis meihinhän vaikuttaa niin kuin biljoona asiaa. Miksi me ajattelemme niin kuin ajattelemme, mistä meidän maailmankuva muokkautuu? Ja tämä on niin kuin mun ihanne tällainen oppiaine, mutta mä en pidä ihan, mä pikkasen pelkään tätä siirtymistä yhteiseen katsomusaineen, koska mä ihan jo opettajien virkarakenteen ja perinteen pohjalta ja kansainvälisen esimerkin pohjalta pelkään, että se on liian uskontopainotteinen. Ja mulla ei ole siis uskontoallergiaa siinä mielessä, mä pidän erittäin tärkeänä, että siellä saadaan se yleissivistys uskonnoista, mutta se ei saisi olla sellainen, että esitellään uskontoja vuodesta toiseen ja sitten pikkasen uskonnottomia katsomuksia, koska siinä hukataan. Liian paljon.
Mä otan Tampereelta puheenvuoron ensin, mutta Liisakin täällä viittaa ja ilmeisesti kommenttipuheenvuoron haluat tähän Arnon puheenvuoron antaa, mutta tutkittua tietoa siis nykytilanteesta. Inkeri, mitä sä ajattelisit, mikä siinä nyt voisi sanoa, että tämä kuitenkin toimii, tämä nykymalli jollakin lailla, mutta mikä siinä on eniten sitten ehkä tutkimuksen perusteella rikki?
No en mä tiedä, onko siinä rikki mitään. Mä ajattelen, että tuosta yhdenvertaisuuden näkökulmasta me voidaan niin kuin perustella monenlaisia malleja. Tämä on niin kuin kompleksinen kuvio, niin se niin kuin erilaisiin malleihin liittyy omat yhdenvertaisuuden ongelmat. Mutta on samaa mieltä kuin edellä olevat ja mitä Arno tuossa äsken puhui tästä tavallaan asioiden etenemisestä, että juna menee vähän niin kuin jo, ja tärkeintä olisi, että me päästään tätä katsomusopetusta niin kuin kehittämään. Että tämän hetken mallin hyviä puolia on ollut se tavallaan se tietty niin kuin vähemmistöpoliittinen puoli siinä ja niin kuin tuki vähemmistöjen identiteeteille se, että tavallaan erilaiset vähemmistöuskot on kokeneet saaneensa tietynlaisen niin kuin legitimoidun aseman koulussa, näkyvän aseman. Se on ikään kuin julkinen tunnustus sille vähemmistölle, mutta tämä pitää sitten hoitaa jollain toisella tavalla. Ja ylipäätään se niin kuin vähemmistöidentiteettien tukeminen pitää niin kuin sit hoitaa jollain toisella tavalla, jos mennään toisenlaiseen malliin. Mutta sitten juuri näin, että jos päädytään siihen, että yhteinen katsomusaine tulee, niin se on todellakin vasta alku kaikelle kehittämiselle. Mikä on se tiedetausta, mistä sitä tehdään ja ketä sitä opettaa? Miten me saadaan pidettyä mukana nämä erilaiset vähemmistöuskontojen opettajat, joilla on ollut valtavan tärkeä rooli kouluissa, paitsi sen uskonnon opettajina myös kouluyhteisöissä semmoisin kulttuuritulkkeina ja niin kuin kouluyhteisön rakentajina. Sitten sen aineen niin kuin sisällön kysymykset, että miten me saadaan se kattava uskonnollinen yleissivistys opittua katsomuksista mullakin. En ajattele niin, että uskonnoista oppiminen on vaan oppijärjestelmistä oppimista, kuten tuossa äsken tuli esille, vaan nimenomaan niitä uskontojen kertomuksia voidaan hyödyntää siihen hyvän elämän kuvitteluun. Se on vähän ehkä semmoinen jotenkin kristillis-protestanttinen käsitys, että uskonnot on jotenkin vain oppijärjestelmiä, joita tarkastellaan sitten tiedollisesti. Mutta miten tämä saadaan mahtumaan sitten tämän kaiken muun, että mä opetan täällä myös luokanopettaja opiskelijoille uskontoa ja elämänkatsomustiedon didaktiikkaa, niin monet heistä sanoo, että voi kun nämä saisi molemmat, että näissä on molemmissa tosi hyvät tavoitteet, niin ehkä me tarvitaan sitten vaan tosiaan lisää niitä tunteja.
Mennään tuohon vähemmistöidentiteettiin kohta, mutta Liisa, sinä viittelöit, kun Arno oli pitänyt puheenvuoronsa, niin kommentti siihen, mitä hän sanoi.
Joo, on paljon
kuullut. Uskonnon dominoivasta roolista olettaisin.
Joo, kyllä, uskonnon dominoivasta roolista halusin sanoa, eli olen kuullut tätä argumenttia, tai pelkoa siitä, että yhteinen aine muuttuisi tällaiseksi luettelomaiseksi, uskontojen luettelomaiseksi, niin mä voin kertoa, että evolut-opetuksessa käsitellään laajasti erilaisia uskontoja, eikä se ole sellainen. Se on keskusteleva oppiaine, jossa otetaan jatkuvasti opiskelijoiden ja omasta elämysmaailmasta asioita esille, median ilmiöitä esille, eli missään nimessä ei kyse siitä. Ja jos mietitään yhteistä oppiainetta, niin siinä täytyy myös miettiä, että mikä on todella se ydin tässä, koska esimerkiksi identiteettihan rakentuu kaikissa koulun oppiaineissa. Se on siellä koulun perusopetuksen yleisissä osioissa tavoitteena jokaisessa oppiaineessa.
Ilmari.
Mä haluaisin tähän kommentoida sen verran, että mun mielestä hyvin tärkeää, että tällaisessa katsomusopetuksessa on tietynlainen yleiskatsauksellisuus. Eli se, että saadaan ymmärrys siitä, että on monta erilaista perspektiiviä. Asioita voidaan katsoa uskonnon näkökulmasta, voi katsoa talouden näkökulmasta, voi katsoa historian näkökulmasta, luonnontieteen näkökulmasta ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja siis, jos me keskitytään vaan johonkin näistä näkökulmista, niin sitten helposti nämä kaikki muut tosiaan jää vähän marginaalia sivuun. Niistä ei välttämättä ole tietoisia. Ja tämä mun mielestä on ongelmallinen lähestymistapa siihen hommaan. Sen takia katsomusopetuksen pitäisi olla monitieteellistä, jos se olisi yhteistä. Eli esimerkiksi tämä katsomusaineen kehittämistyöryhmä laitti tämmöisen loppuraportin, jonka edessä alaviitteessä todettiin, että jos tällainen yhteinen katsomusaine tulisi, niin siellä pitäisi olla taustatietäjänä ainakin aatehistoriaa, antropologiaa, etnografiaa, filosofiaa, globaaleja kehitystutkimusta, kasvustiedettä, kulttuuria tutkimusta ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli pitää olla tämmöinen moninainen perspektiivi.
Kerro Ilmari vielä, milloin tämä raportti on julkaistu?
Tämä raportti julkaistiin tässä ihan hiljattain. Se oli, odotas hetkinen, tarkistan, vaikka olin mukana tekemässä tässä Arnon kanssa.
2025 niin on mun
juurikin
arvaus.
Juurikin näin. Joo, näin taitaa olla. Silloin se taisi tulla.
Eikä se ollut pelkkä arvaus, koska kyllä mä oon näitä lukenut, mutta mä en nyt löytänyt sitä omista plaristani. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me olemme suorassa lähetyksessä Helsingin Pasilasta. Keskustelemme tänään katsomusaineiden opetuksesta. Ja siitä, pitäisikö suomalaisessa koulussa siirtyä nykyisestä oman uskon ja elämänkatsomustiedon mallista kohti kaikille yhteistä katsomusainetta? Keskustelemassa ovat Suomen uskonnon opettajaliiton puheenjohtaja Liisa Odia, lukion filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja Arno Kotro. Hän on myös opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Sitten meillä on väitöskirjatutkija Ilmari Hirvonen ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden vanhempi yliopistolehtori ja katsomuskasvatuksen tutkija Inkeri Rissanen. Pitkiä titteleitä tähän studioon. Sitten vierestä lyhyt kaunis. Minä olen Ville Talolla. Yhden kimmokkeen tähän katsomusaineopetuksen järjestämiseen siten, että se olisi kaikille yhteistä, on antanut tässä keväällä esiin tullut kohu islamin oppimateriaalista, salam, se ilmeisesti muuten tarkoittaa rauhaa, salam, jonka sisällössä havaittiin opetussuunnitelman perusteella katsomuksellisesti sitoutumattoman opetuksen kannalta ongelmallisia kohtia. On siis hyvä huomata, että oman uskonnon opetus ei ole tunnustuksellista opetusta. Siellä ei opeteta, miten laitetaan kädet ristiin, ja siellä ei opeteta, mitä pitää tehdä silloin, kun on esimerkiksi ruokailun aika tai jotain tällaisia uskonnollisia tapoja, vaan se on tietoa siitä omasta uskonnosta lähtökohtaisesti. Mutta nytten kävi ilmi, että tämä salam-opetusmateriaali oli kirjoitettu tavalla, joka piti sisällään tällaisia hengellisyyteen ja uskonnon harjoittamiseen viittaavia elementtejä. Ja itse asiassa otin puhelun tänään aikaisemmin opetushallitukseen. Siellä oppimateriaaleja julkaistu yksikön päällikkö Hanna Sokratus vastasi minulle kysymyksiin, että mistä tässä kohussa nyt oli oikeastaan kyse, mitä on tapahtumassa seuraavaksi. Ja kuunnellaan, mitä hän näihin kysymyksiini vastaa.
No, opetushallituksessa on käynnissä sisäinen selvitys, jossa selvitetään nyt paitsi islamin salamoppimateriaalin, niin myös ortodoksisen uskonnon aksiosoppimateriaalin tuotantoprosesseja. Ja tämä selvitys on nyt vielä kesken, niin en voi kertoa siitä sen enempää tai kommentoida, mutta siinä sitten tulee vastauksia moniinkin kysymyksiin näistä prosesseista ja syistä, että miten tähän on tultu. Mutta näiden materiaalien korjaamistyö on kuitenkin alkanut, ja siitä voin sitten kertoa tarkemmin, että mitä siinä tapahtuu.
Joo, kerro ihmeessä ja kerro myös, koska saamme tietää hieman tästä prosessista, että mitä tässä oli tapahtunut ja mitä aiotaan jatkossa toimia näiden oppimateriaalien suhteen?
Joo. Eli tämä sisäinen selvitys, josta mainitsin, niin se valmistuu syksyllä. Ja sitten katsotaan, että minkälaisia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä siitä selvityksestä tulee. Mutta nyt sitten, missä mennään tässä varsinaisessa salamateriaalin korjaamisessa, niin siinä tosiaan opetushallitus joutui sen vetämään pois myynnistä toukokuussa, ja uudistuskorjaustyö on alkanut. Ja tämä oppimateriaali tulee uudelleen saataville sitten korjattuna osa kerrallaan, niin että toivottavasti loppuvuonna 2026 ilmestyy ensimmäisiä osia ja sitten keväällä 2027 saadaan kaikki korjattuna taas saataville.
Osaatko kertoa yhtään, kuka sitä oppimateriaalia nyt tässä tilanteessa työstää uusiksi?
Joo, no tässä nyt on niin kuin laajasti ihmisiä mukana. Sitä arvioi siis nyt sekä opetushallituksen asiantuntijat, oppikirjailijat että ulkopuoliset asiantuntijat. Ja sitten korjaustyötä tehdään opetushallituksesta.
Näin siis. Hanna Sokratus, mitä ajatuksia teille heräsi tuolloin toukokuussa, kun kävi ilmi, että näissä oppimateriaaleissa nimenomaan islamin ja myös ortodoksisen uskonnon kohdalla on tällaisia ongelmia, että ne eivät oikein tahdo mahtua meidän tähän opetussuunnitelman kriteereihin tai niihin kriteereihin, mitä uskonnon opetukselle on asetettu. Arno, mitä sinä ajattelit?
Jotenkin tuosta tapauksesta tuli mieleen kyllä ne ongelmat, mitkä nykyjärjestelmässä on, että opetuksen, suoraan sanottuna opetuksen taso sen suhteen, että kuinka hyvin seurataan opetussuunnitelmaa ja myös oppimateriaalin taso on kyllä kirjava. Ja se on selvästi yhdenvertaisuusongelma myös. Ja mitä pienempiin oppia tai siis näihin uskontokuntiin mennään, niin sen suurempi se riski voi olla siitä, että yhteinen katsomusaine kyllä ratkaisisi sen ongelman, että paremmin noudatettaisiin ympäri Suomen niemen kaikissa kouluissa opetussuunnitelmaa ja opetus olisi tasalaatuisempaa. Että tämä ehkä toi suuren yleisön silmille sen ongelman, joka kyllä oli tiedossa jo pitempään.
Annan puheenvuoron Inkerille Tampereelle.
No, musta oli mielenkiintoista seurata tätä vähän ehkä niin kuin skandaalihakusta kohua, koska tavallaan nämä oppimateriaalit on ollut pitkään käytössä ja julkisia, ja miten näistä nyt tällä hetkellä tuli tämmöinen juttu, ja varsinkin se, että nimenomaan islamin oppimateriaalit nostettiin esiin kaikissa otsikoissa, vaikka myös ortodoksi oppikirja on nyt vedetty pois, mikä ehkä kertoo siitä, esimerkiksi tästä islamin pelosta, mikä meidän yhteiskunnassa vielä on, minkä vuoksi me katsomusopetusta myös tarvitaan, mutta tavallaanhan tämä kertoo myös siitä, miten yhteiskunnassa koko ajan muuttuu se, mikä tila uskonnoille ja uskonnolliselle kielelle voidaan antaa. Ja meidän uskonnonopetuksen pitää olla sitouttamatonta, se on totta, ja se on varmasti hyvä, että näitä niin kuin päivitetään, mutta sitten tulkinnat siitä, että mikä on vaikka niin kuin sitouttavaa, sehän tietysti ei ole mitenkään kiveen hakattua oppimateriaaleissa, on aina myös kyse siitä, miten niitä käytetään, minkälaista pedagogiikkaa niin kuin, niiden ympärillä rakennetaan. Se on ollut selvää, että uskontoa ei saa niin kuin siellä luokkahuoneessa harjoittaa, mutta sitten tässä vielä käytetään, että sanaa tunnustuksellisuus tai tunnustuksettomuus, mitä ei nyt missään ohjeteksteissä, vaan nimenomaan tästä niin kuin uskontoon sitouttamisesta tai ja mitä se tarkoittaa, niin siitä meidän tietysti pitää keskustella.
Mitä studiossa ajatuksia tästä muut, kun Arno tuossa jo lausahti jotakin, Liisa, mitä sun mielessä se on tästä?
Niin, kyllä mä ajattelen, että tämä kertoo tämän nykyjärjestelmän yhdenvertaisuusongelmasta nimenomaan. Ihan jo se, että meillä on koko ajan enemmän ryhmiä, jotka saavat omaa uskonnon opetusta ja näillä pienillä ryhmillä ei ole samalla tavalla resursseja ja tämmöistä opetuksellista, tieteellistä taustaa välttämättä tukena. Yleisesti vaan liian suuri määrä pieniä ryhmiä tarkoittaa sitä, että on mahdoton saada yhdenvertaisia lähtökohtia kaikille oppiaineille.
Ilmari.
No, kaksi asiaa. Ehkä mä voisin sanoa tästä, että mä oon samalla linjalla vähän Inkerin kanssa, että tämä nyt nostettiin ehkä vähän isommaksi ongelmaksi, mitä se on. Mä olen samaa mieltä, että tässä selvästi oli tapahtunut laadunvalvonnan kanssa niin kuin stiblu opetushallituksella, eli kyllä siinä islamin oppikirjasarjassa oli tällaista materiaalia, joka siinä ei olisi kuulunut, mutta sitten toisaalta, kun mä vähän katselin niitä ortodoksisen uskonnon oppikirjoista otettuja lainauksia, niin ne ei ollut ollenkaan niin selkeitä. Se riippuu aika paljon siitä kontekstissa, missä ne niin kuin ilmaisut on esitetty. Ja näin tosiaan itsekin evolut uskonnon oppikirjoja kirjoittanut, niin kyllä niissä vanhoissa evolut oppikirjoissa on vähän vastaavan tyyppisiä ilmaisuja myöskin löytynyt. Eli se ei ole ollenkaan niin ilmiselvää, että se ongelma olisi ollut vaan siellä, vaan kysymys on juuri tästä, mitä Inger sanoi, että missä määrin uskonnollista kieltä voidaan hyväksyttää oppikirjaa. Pitääkö jokaisen lauseen edessä lukea vaikka kristinuskon mukaan tai islamin mukaan tai niin edespäin. Sen sijaan mä en ole tästä ihan niin varma, mitä äsken Liisa sanoi, että koska ryhmien määrä vaan koko ajan ajan kasvaa ja kasvaa. Siis suurinta kasvua on tapahtunut juuri eteen ja islamin opiskelijoiden määrä. Ei se ole sillä tavalla, että kuin sieniä sateella syntyisi uusia uskonnon opiskelijaryhmiä jokikisen kuntaan ja kaupunkiin. Eli siis se on paljon maltisempaa kaikissa muissa näissä ryhmissä kuin näissä kahdessa.
Arno ensin ja sitten Liisa.
Nopeana kommenttina vähän tähän liittyen tämä keskustelua laventaen. Isoin ongelma mun nähdäkseni syntyy siitä, jos uskonnolliset yhteisöt saa opettaa koulun ulkopuolella. Ja mitä ikinä katsomusaineille nyt tehdäänkin, niin mun mielestä olisi hirveän tärkeää, että muodostetaan opetussuunnitelmat ja koulun käytännöt sellaisiksi, että jokaisen oppilaan ja opiskelijan pitää osallistua siihen koulun katsomusopetukseen. Muuten on vähän tämmöistä villilänsi-ongelmaa.
Ja voin nopeasti sanoa, niin tässä katsomusaineen kehittämistyöryhmän loppuraportissa tämä on yksi asia, mistä kaikki oli samaa mieltä, ihan riippumatta katsomusyhteisöstä.
Siis yhdestä asiasta oltiin jopa samaa mieltä.
Kyllä, yhdestä asiasta oltiin samaa mieltä.
Mä voin muuten siihen sanoa nyt että täydennyksenä, että tosiaan siellä 15 allekirjoittajaa ja siihen loppuraporttiin jätettiin 6 eriväjä mielipidettä, että mitä pitäisi tehdä. Ihan semmoinen täysin myötäsukainen kuoro siellä, ei ollut lauleskelemassa näitä lauluja. Mutta
ei suinkaan, mutta tästä yhdestä asiasta, eli siitä, että koulun pitäisi hoitaa katsomus. Siitä oltiin samaa mieltä. Siitä on eri mieltä, että miten se pitäisi toteuttaa.
Olemme kiitollisia yhdestä yksimielisyyttä tuottaneesta asiasta, mutta Liisa tähän vielä.
Niin, ihan vaan että kommentti, että tavallaan katsomus, koko suomalaisen katsomus opetusjärjestelmän historiassa, niin tähän on tullut koko ajan lisää näitä ryhmiä, että siitä näkökulmasta totta kai kehitys on ollut kasvava.
Mulla nyt kävi mielessä, kun tässä tätä, ei nyt pyöritä liikaa tässä islamin oppimateriaalissa, mutta siihen oli tehty huomautuksia jo pitkän aikaa. Oli tehty pro-gradutasoisia tutkielmia koskien sitä materiaalia ja opetushallitukselle oli mennyt viestiä, näin on kerrottu. Niin kysymys on vähän oikeastaan siitäkin, että onko tämä katsomusaineiden arvostus jotenkin semmoinen laitapuolen juttu kuitenkin. Ajatellaan, että söhlätkää siellä nyt jotakin vähän sen uskonnon puolella tai elämän katsomususkonto vai mitä onkaan, tehkää. Ja sitten vasta kun joku nostaa oikein kunnolla tikunnokkaa, niin sitten ryhdytään toimeen. Tämä on nyt spekulaatiota, mutta otan tästä nyt kierroksen. Arno Kotro on tulossa syliin melkein.
Kerrankin helppo kysymys. Kun kysyt, että onko katsomusaineiden arvostus liian matala, niin siihen vastaan on. Siis ihan tämmöinen ajatusleikki. No Ilmari ja Liisa ja monet muut osaa antaa asiantuntevampia vastauksia tähän, mutta kuinka monta prosenttia esimerkiksi elämänkatsomustiedon opettajista, niiltä puuttuu muodollinen pätevyys, niin ne on kelpoisuus, niin ne on hurjia lukuja. Jos laajassa matikassa, englannissa, kemiassa, fysiikassa olisi sama tilanne, niin se olisi eduskuntakyselyn paikka. Seuraavassa katsomusaineuudistuksessa erittäin tärkeää on se, että me nostetaan oppiaineen statusta, vaaditaan kelpoiset opettajat, vaaditaan se asema lukujärjestyksessä opetussuunnitelmassa, joka sille kuuluu. Semmoinen kiusallinen tosiasia on se, että tämä on myös maantieteellisesti hirveän jakautunutta Suomessa, että tuolta löytyisi aika monta pitäjää, jossa katsomusopetus on järjestetty jotenkin, sanotaanko luovalla tavalla. Että joo, tarvitaan tämmöistä arvostuksen nostoa ehdottomasti.
Mä kysyn Inkeri sinulta tämän saman kysymyksen. Miten sä koet tämän asian? Sä oot kuitenkin yliopistolla tutkijana ja opetat tulevia opettajia tässä katsomusainekentällä. Niin, miten sä oot kokenut?
No joo, erityisesti mä oon islamin opetusta tutkinut aikanaan väitöskirjassani esimerkiksi. Ja kyllä niin kuin, nimenomaan tämmöinen niin kuin pienryhmäisten uskontojen opetus koulussa, se on ollut aika marginalisoitunutta. Siitä on ollut hyvin vähän kiinnostusta. Opettajat ei pääse oikein kouluyhteisön jäseniksi välttämättä. Ja ei ole ollut semmoista niin kuin kehittämisen kiinnostusta tai myöskään niin kuin hirveästi kiinnostusta, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on ehkä se syy, minkä vuoksi kanssa ajattelen, että jotta me saadaan niin kuin tavallaan tämän oppiaineen asemaa nousemaan ja tärkeys esiin, niin tämä mallin kehittäminenkin saattaa olla tarpeellista.
Miten te olette kokenut? No kysyn Liisa sinulta suoraan, sä opetat koulussa uskontoa. Onko sä kokenut jonkunlaista tämmöistä arvostusvajetta tätä ainetta kohtaan?
No yhdyn edellisiin puheenvuoroihin, että tavallaan tämmöinen hallinnon näkökulma on tietenkin se, että kyllähän se on hankala toteuttaa. Rehtoreiden on oikeasti hankala löytää päteviä opettajia ja tiloja ja ryhmiä on niin kuin vaikea saada lukujärjestykseen. Mutta sinänsä kyllä itse työskentelen Vantaalla hyvin monikulttuurisessa ympäristössä, niin sinänsä oppiaineen sisällöt ovat kyllä niin kuin hyvin arvostettuja ja sekä opiskelijat että kollegat että huoltajat kyllä arvostavat sinänsä oppiaineen niin kuin sisältöjä.
Ilmari tähän.
Enpä mulla oikeastaan ole lisättävää aikaisempia puheenvuoroihin, että arvostusta löytyy, mutta tietysti pitäisi olla ehkä enemmänkin.
No itse asiassa tähän nyt liittyen se, että jos nyt sen oikein luin, niin onko 15 eri opetussuunnitelmaa eri katsomuksille peruskoulun puolella? Siis 15 eri oman uskonnon opetussuunnitelmaa. Noin lukion puolella niitä on vähän vähemmän, mutta taidetaan olla edelleen niin sanotusti double figures, eli kaksinumeroinen luku niitäkin. Ja on aika helppo ymmärtää sitä, että tämmöisen kokonaisuuden, sen opetussuunnitelman laittaminen jotenkin sillä lailla, että se olisi kaikille aivan tasalaatuista, niin onhan se iso ongelma. Niin jotain tarttisi tehdä, ja aika usein nimenomaan nämä vähemmistöuskonnot nähdään siinä paikassa, että sinne on opettamaan halukas tervetullut, ja niitä halukkaitakin on hyvin vähän, pätevistä nyt puhumattakaan, niin tämä tällainen isompi, kokonaisempi katsomusaine olisi ehkä sitä niin kuin ajatellaan kuitenkin sitä kautta, että vähemmistöt hyötyvät siitä, tai että se on niin kuin vähemmistöuskontojen tavallaan jollakin lailla semmoiseen niin kuin kokonaisempaan kyytiin ottamista, koska evolutuskunto sitten loppujen lopuksi kuitenkin, kun se on niin pitkällä opetusperinteellä ja niin isolle ryhmille, niin se on muistuttaa sellaista uskontotietoainetta monella tavalla ja on muotoutunut sellaiseksi, mutta nämä vähemmistöuskonnot ei ole. Jotta kysymys ei olisi liian pitkä, niin onko se niin, että tämä yhteinen katsomusaine on nimenomaan vähemmistöpositiosta tähän kysymykseen tuleville tärkeämpi, vai näettekö te siinä sitten jotakin ongelmaa, että jos yhteistä ainetta laitetaan, niin vähemmistöt laittavat hanat kiinni, eivätkä tule tunneille esimerkiksi. Mitä sanotte?
No, tässä on vaikea tietysti sanoa, ennustaa ihan tarkkaan, mitä tulee käymään, mutta on jonkin verran tehty kuitenkin tutkimuksia siis siitä. Esimerkiksi Milala Parlandilla on tämmöinen niin kuin artikkeli kuin When Somebody Tells You Who You Are, jossa käsitellään juuri tällaista niin kuin vähemmistökokemuksia silloin, kun valtauskonnon opettaja on ollut opettamassa niin kuin heidän uskontonsa, ja käsitty muistakseni juuri ortodoksiseen uskontoon. Niin siis se koettiin hyvin toiseuttavaksi ja sillä tavalla ongelmalliseksi. Ja sitten myöskin siellä tehtiin asiavirheitä ja käytetään vähän eri, on samoja termejä, mutta niiden merkitykset on silleen marginaalisesti erilaisia ja niin edespäin. Eli silloin se koettiin aika epämiellyttäväksi se tilanne. Ja suurin piirtein samoihin aikoihin Mirja Pitkänen julkaisi tämmöisen gradun, kun 7-luokkalaisten tunnekokemukset yhteisen katsomusaineen oppitunneilla. Niin siellä myöskin todettiin sitä, että yli puolet oppilaista koki tunneilmapiirin negatiivisena ja harva halusi ilmaista tunteita oppitunneilla. Ja moni koki, että se oli myöskin rasistista kommentointia ja muuta vastaavaa sellaista. Eli se ongelma on tässä jossain määrin se, että jos se henkilö, joka on opettamassa sitä kyseistä niin kuin oppituntia, ei ole perehtynyt riittävällä laajuudella kaikkiin näihin vähemmistöuskontoiden tilanteeseen ja heidän teologiaan ja siihen elettyyn uskontoon ja niin edespäin, niin siellä voi tulla vähän semmoista toiseuttavaa meininkiä. Se on sellaista, että se ei ihan tunnukaan omalta tai tuntuu, että minä olen ulkopuolinen tässä tilanteessa. Mä tämä on yksi niistä merkittävistä asioista, mikä näitä vähemmistöjä häiritsee tässä yhteisessä katsomusopetuksessa.
Mä luulen, että on mun 3 minuuttia edellä kestäneen kysymyksen tausta olisi se, että onko tämä mahdollista, että tämä on toiseuttava rakenne, kun pyritään kuitenkin siihen, että se on yhdistävä juttu, että on kaikille yhteinen aine. Voiko olla, että tämä kääntyy tarkoitustaan vastaan, tämmöinen yhteinen aine? Liisa.
No mä nostaisin 3 asiaa. Ensinnäkin mun mielestä Suomessa on hyvin koulumyönteinen ilmapiiri laajasti, että en usko, että tällaista pakoa tapahtuisi. Sitten muistuttaisin, että koko koulu, kaikki opettajat ovat uskonto- ja kulttuuritietoisia. Se on niin kuin lähtökohta. Myöskin kaikissa muissa oppiaineissa, että me ollaan herkkiä vähemmistökysymyksille. Sitten kolmanneksi se, että meillä on hyviä malleja Pohjoismaista. Maailman uusin katsomusaine on rakennettu Walesiin ja se on Religion, Values and Ethics. Eli meillä on kyllä niin kuin malleja Ruotsissa, Religionskunskap ja niin edespäin. Eli ei tämä ole niin kuin mikään maailmanhistorian ensimmäinen yhteinen katsomusaine lainkaan.
Arno Kotro ja sitten Inkeri Tampereelta.
Niin mitä omiin korviini ja silmiini on sattunut tästä, että osunut tästä kysymyksestä, että onko se vähemmistöillä tämä olisi edullinen tämä yhteinen katsomusväline vai, niin se on vähän ristiriitainen. Toisaalta pienryhmäiset uskonnot pelkää, että heidän se oma identiteettiä vahvistava opetus katoaa. Ja sitten toisaalta on ajateltu, että tämä nykysysteemi jotenkin marginalisoitaa sitä, että se yhteinen pitäisi paremmin kasassa. Mutta mä en voi nyt olla tähän kommentoimatta, kun mä kuuntelen tätä keskustelua, pikkasen siihen osallistunkin, niin tässä nyt koko ajan taas puhutaan uskonnosta. Tai hyvin paljon uskonnosta, ja nämä esimerkit maailmalta oli just uskontotieto ja muuta. Ja mä nyt vähän toiston uhallakin sanon, että nuorille tärkeät katsomuskysymykset eivät enimmäkseen ankkuroidu uskontoihin. Eli nyt meidän pitää, jos mä otan ihan konkreettisen nopean esimerkin, että jos me pohditaan vaikka tämmöistä jotain maailmankuvallista juttua, että onko ihminen hyvä vai paha, niin silloin me pohditaan, että no mitäs biologia sanoo, mitäs meidän evoluutio on meidät minkälaiseksi tuottanut, tai mitäs psykologia sanoo aiheesta, entäs filosofia, millaisia esimerkkejä historiassa on ihmisen hyvyydestä ja pahuudesta, tai entäs nykypäivästä, miten sosiologinen tutkimus, mediatutkimus ja ilman muuta, mitä uskonnot, miten ne lähestyvät tätä. Mutta mä korostaisin sitä, mitä tuo Ilmarikin sanoi tuossa aikaisemmin, että raportinkin mukaan, niin jos tulisi yhteinen katsomusaine, niin se on monitieteinen ja siellä on vaikka mitä tieteitä ja siellä on mukana tietysti uskontotiede tai teologia, mutta se ei ole niin kuin se kuningastiede. Sen ei pitäisi olla se, mikä antaa sitä peruskehystä kaikelle käsittelylle, vaan se on tiede tieteiden joukossa.
Tämmöinen viirakkamalli, että viipale sitä, viipale tätä, näin tätä kuuntelin, mutta Inkeri, sinä olit tuohon edellisenkin kysymykseen jo vastausta.
No joo. Jos mä kommentoin suoraan tähän, mitä Arno sanoi, ja sen jälkeen hiukan siihen edelliseen.
Se sopii oikein hyvin.
Kyllä nuo asiat on tärkeitä ja nuo näkökulmat on tärkeitä, mutta kyllä mä ajattelen, että aika, missä me eletään, tässäkin ohjelmassa joka aika sitten puhuttiin kulttuurin lopusta ja kulttuurittomuudesta, joka meillä on niin kuin edessä. Et tilanne, jossa niin kuin nuoret irtoo niistä ikään kuin niistä vanhoista tarinoista ja merkityksistä ja sellaisista, jotka on kiinnittänyt yhteisöön ja yhteiskuntaan maailmaan, jotka lopulta kuitenkin todella paljon kiinnittyy uskontoihin ja uskonnollisiin kertomuksiin, niin mä ajattelin, että se on valtava riski, jos me tämä suuri traditio, johon kuitenkin meidän yhteiskunta, meidän taidehistoria, kulttuuri niin kuin pohjautuu, että me pidetään se jotenkin epärelevanttina tai että se olisi se niin kuin 1/10 viipale, niin mun mielestä se on niin kuin, se kuulostaa myös sellaiselta, että en näe, miten se tässä niin kuin ajassa voisi olla järkevää. Mutta sitten tähän toiseen asiaan, tästä, niin kuin, että mikä vähemmistöjen ajatus tästä aineesta voisi olla, niin kyllä mä nyt ajattelen, että meidän pitäisi vähemmistöiltä itseltään sitä kysyä eikä puhua tässä sit erilaisten vähemmistöjen suulla, että tämä on niin kuin todella tärkeää pitää kaikki mukana keskustelussa niin kuin aidosti. Ja sitten, että kyllä nämä, niin kuin sanoin jo, että nämä yhdenvertaisuuden kysymykset, ne on sitten eri kysymykset, jos mennään yhteiseen aineeseen. Tosi tärkeää on, että siitä tulee semmoinen, että siihen ei ikään kuin tule sitä mahdollisuutta pois jääntiin. Että se on ikään kuin, siitä tehdään semmoinen, että kaikki siihen osallistuu, eikä se ole aine, josta niin kuin jollakin verukkeella sit, että kuuluu saada joku mahdollisuus olla pois. Että se prosessi, millä se tehdään, on ihan valtavan tärkeä. Katsoa just näitä niin kuin muita malleja, niin sehän on ollut ongelmia just sitä, että siellä on ollut tullut joku tietty linssi, millä niitä kaikkia uskontoja on katsottu, tai sitten on ollut hirveän varovaisia, niin kuin pyritty kliiniseen uskontotieteelliseen tietoon, jolloin se on tullut kamalan tylsäksi sitten niin kuin opiskelijoille se aine.
Että uskontotietohan on hyvin kiinnostavaa, mutta Liisa, tämä oli nyt keventävää tässä näin, teologitaustaisena henkilönä sanon näin.
Kyllä mä ajattelen, että sen yhteisen aineen ydin on kuitenkin uskontoja ja katsomuksia koskeva yleissivistys. Ja nyt kun täällä puhutaan niin kuin kaikista mahdollisista ikään kuin katsomuksiin vaikuttavista kysymyksistä, niin täytyy muistaa, että meillä on koko koulu. Meillä on erilaisia oppiaineita, että pitää olla luottaa siihen, että meillä historian tunnilla opetan myös itse historiaa, niin käsitellään poliittisia ideologioita. Yhteiskuntaopin tunnilla, jota itse myöskin opetan, käsitellään erilaisia hallintotapoja. Että siellä tieto aivan kaadeta heidän päälleen, vaan sitä käsitellään, niistä keskustellaan. Eli ei me voida tähän yhteisen oppiaineeseen niin kuin ämpätä kaikkea mahdollista, mitkä ihmisten maailmankatsomusta tai identiteettiä voivat rakentaa. Eli meidän täytyy luottaa siihen, että myös muilla oppitunneilla keskustellaan ja näitä asioita käydään läpi.
Tässä ihan oiman lopuksi ajattelin, että jutellaan ihan konkreettisesti, mitä sinne sitten ämpätään ja missä järjestyksessä. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkösen lähetys suorana täältä Helsingin Pasilasta. Me keskustelemme tänään siitä, onko suomalaisessa koulussa viimein koittamassa aika kaikille yhteisen katsomusaineen järjestämiseksi. Ja jos on, niin minkälaisiin askelmerkein siihen pitäisi edetä? Asiaa selvitellään parhaillaan monella suunnalla ja me osallistumme tänään Kulttuuriyksessä tähän samaan keskusteluun. Täällä paikalla ovat Liisa Odijah, Arno Kotro, Ilmari Hirvonen ja Inkeri Rissanen. Minä olen Ville Talola. Siis vauhtiahan tälle kehitykselle on antamassa, vauhtia kehitykselle on antamassa myös se, että opetusministeri Anders Adlercreutz on liputtanut julkisesti tämän yhteisen katsomusaineen ainakin valmistelun puolesta. Päätökset siirtyvät seuraavan hallituksen kontolle, niin kuin tässä maassa monet päätökset tapaavat siirtyä. Mutta mennään nyt sitten kohti ratkaisuja. Hyvällä säkällä me voimme säästää työryhmien työtä ja ratkaista tämä nyt tässä viimeisessä varttitunnissa vajaassa. Mistä päästä nyt pitäisi lähteä liikkeelle, jos ajatellaan, että meillä on se yhteinen katsomusaine, niin jos tässä pöydän äärellä sanotte vaikkapa, ja sieltä Tampereelta käsin myös etänä, että mitä siinä nyt ainakin pitäisi olla yksi viipale? Arno, mitä lyöt tähän kekoon sellaisena aivan absoluuttisena luovuttamattomana asiana?
Sen verran nyt heittäydyn taas hankalaksi, että mä en oikein tykkää tuosta viipale-retoriikasta, koska se johtaa niinku semmoiseen ajatukseen, että on olemassa jotain oppiviipaleita, jotka pitää niinku omaksua. Hyvä katsomusopetus on, että ihmetellään maailmaa ja omaa identiteettiä ja mietitään, mikä elämässä on tärkeää ja miten voisi tavoitella hyvää elämää ja poimitaan tarpeen mukaan sit siihen erilaisia ajatuksia ja filosofioita ja ideologioita ja uskontoja ja muuta ja pohditaan sitä keskustelevassa dialogisessa hengessä. Niin jos nyt, niin luovun viipaleista, mutta sanon, että sen aineen pitäisi olla semmoinen, joka ponnistaa lasten ja nuorten omasta elämismaailmasta ja niiden siihen liittyvistä kiinnostavista kysymyksistä. Tuo oli tärkeä pointti kyllä toi, että me emme saa hukata omia historiallisia juuriamme. Se on osa meidän identiteettiä ja maailman ymmärrystä, että kyllä sen katsomusaineen pitää antaa se riittävä uskonnollinenkin sivistys. Se on aivan selvää. Mutta se on niin kuin, mä näen sen enemmänkin, se ei ole tietoaine, se on enemmänkin taitoaine. Mä en edes pidä nimestä elämänkatsomustieto. Siinä on hyvä se sana elämä, mutta ne katsomus ja tieto on vähän kyseenalaisia. Et se on enemmänkin taitoaine, dialoginen, keskusteleva aine. Ja toi oli hyvä toi Liisan puheenvuoro, mutta mä näkisin sen jopa rikkautena, että me ollaan muissa aineissa opiskeltu samantyyppisiä asioita. Hyvä katsomusaine on semmoinen integroiva aine. Se poimii, tästähän oli Hissan tunnilla puhetta, tästähän oli Bilsassa puhetta. Eli kun vaarana on se, että koulu viipaloituu liiaksi tonne ja tonne ja tonne, niin se yhteinen katsomus tai se katsomusaineopetus voisi olla semmoista, mikä kokoaa sitä ja auttaa ihmistä rakentamaan ehjää maailman katsomusta.
Tästä on varmaan koulussa aika paljon puhuttukin tietenkin tämmöisestä, että on tämmöinen jotenkin limittäin menevä opetus ja yksi aine liittyy toiseen ja näin poispäin. Mutta tähän kekoon, Liisa Odija, mitä laitetaan?
No mä ajattelen, että yhteisessä aineessa olisi tietyt raamit ikään kuin tavallaan, mikä määrittäisi sitten sisältöjäkin. Ensinnäkin tämä, että kristinusko on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen merkittävästi suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriin, jotenka se on tavallaan semmoinen tietynlainen kulttuuripohja. Sitten toisaalta Suomi on sekularisoitunut, mutta samanaikaisesti Suomi on moniuskontoistunut, joten tämä on toinen lähtökohta. Ja sitten meillä on kolmantena globaalitodellisuus, jossa uskontojen merkitys tutkijoiden mukaan kasvaa. Siellä alueella, missä uskonnot ovat vahvoja vaikuttajia, myös syntyvyys on suurinta, eli se on myöskin tärkeä tulevaisuustaito. Eli nämä kolme lähtökohtaa mä ottaisin.
No niin, Ilmari, rakennetaan täällä valmista maailmaa uskonnon tai katsomusaineen opetuksen suhteen. Mitä sinä laitat tähän?
No tietysti ihan ensimmäisenä, ennen kuin menisin siis rakentamaan sitä yhteistä katsomusainetta, mä avaisin katsomusopetuksen, että ihmiset voivat valita, minkälaista katsomusainetta he itse haluaisivat opiskella. Ja sen jälkeen me voidaan miettiä, että onko tarvetta tällaiselle yhteistämiselle. Mutta siis mä ehdottomasti, ensinnäkin olen hyvin samalla linjoilla Arnon kanssa, tykkäsin hyvin siitä, mitä hän sen kuvaili, mutta mä ehdottomasti toivon, että se ei ole millään tavalla silleen normittavaa, että hei, me ollaan suomalaisia, me ollaan lähtökohtaisesti evankelisuterilaisia kristittyjä. Se ei saa olla se lähtökohta. Silloin se on implisiittinen viesti, että olet ortodoksi, olet muslimi, olet ateisti, olet pahaista, niin kuin olet kaveri, joka ei koskaan miettinytkään näitä asioita aikaisemmin. Sä et kuulu tänne, sä oot vähemmän suomalainen kuin muut. Joten tämä ei voi olla se lähtökohta. Ja ylipäätänsä hyvä katsomusopetus ei ole semmoinen, että se on niin kuin karkkikauppa, että sä valitset sieltä yhden tosta noin, jos sua kiinnostaa tänään vähän bahai, niin sä otat sitä tästä näin ja sillä lailla. Vaan se enemmänkin se kysymys on silleen, että hei, mitä mieltä sä oot näistä asioista? Miksi sulla on tuommoiset vaatteet päällä tänään? Minkälaiset arvot on siellä taustalla, että sä oot pukeutunut tolla tavalla noin? Minkälaiset niin kun sun läheisimmät ystävät on? Ootko samaa mieltä sitten näiden toisten tyyppien kanssa? Me ei haluta sellaista maailmaa, jossa niin kun, kokoomuslainen ajattelee, että okei, nämä ihmiset, jotka niin kun on mun kanssa eri mieltä, niin ne on väärässä tai tyhmiä, ja minä olen oikeassa kaikesta. Ja me ei haluta myöskään semmoista, missä vasemmistoliittolainen ajattelee samalla tavalla. Vaan semmoinen kaveri, joka uskaltaa katsoa sille toiselle puolelle aitaa ja miettiä, että okei, ehkä tuossa voi olla jotain poittaa. Ehkä mä saatan olla väärässä ja niin kun katsoa vähän tällä laajemmasta perspektiivistä. Ja mun mielestä se on kuullut ehdottomasti tämä, mitä Arno muuten esitti, eli yleiskatsauksellinen ja asioita yhteen laittava oppiaine.
Inkeri Rissanen Tampereelta.
On tavallaan samaa mieltä edellisten kanssa, mutta hiukan tekee mieli lisätä näkökulmia tuohon Arnon puheenvuoroon se, että esimerkiksi tällä hetkellä elämänkatsomustiedon oppiaine on semmoinen, että se vaatii niin kuin todella hyvän opettajan ja paneutuneen opettajan, jotta se toteutuu tuolla tavalla. Ja sitten realisti minusta sanoo, että tämä ei aina niin kuin ole näin. Tälläkin viikolla on kohdannut alakouluopettaja, jotka sanoo, että me ei yhtään tiedetä, mitä siellä elämänkatsomustiedossa pitäisi tehdä, koska se opetussuunnitelma tuntuu niin epämääräiseltä ja näin poispäin. Että kyllä tuon kaiken tueksi myös tarvitaan sitä niin kuin sisältöä. Täytyy saada se niin kuin yleissivistys, katsomuksellinen sivistys sinne pohjaksi ja sitten samalla kuitenkin käydä näitä kaikkia niin kuin keskusteluja sen tietosisällön rinnalla ja näin. Ja sitten tuohon Liisan kommenttiin, että just näin, mutta suomalaiseen ja eurooppalaiseen kulttuuriin on vaikuttaneet monet muutkin uskonnot kuin kristiusko.
Kyllä, että ehdottomasti.
Ja varmasti niin ajatteletkin, mutta ja ehkä tuohon vähän komppailen Ilmaria, että se ei voi mennä niin, että me katsotaan, että meihin vaikuttaneet asiat ja sitten nuo muut muualla olevat muiden uskonnot, vaan että tämä voisi olla semmoinen niin kuin inklusiivinen näkökulma. Mutta sitten vielä mä ajattelen, että haluaisin, että se aine on semmoinen, missä me voidaan myös katsoa meidän kaikista vaikeimpia kysymyksiä, eksistentiaalisia uhkia silmiin rehellisesti nuorten kanssa ja niin kuin kaikkea sitä viisautta, mitä meidän nyt sitten ihmiskunnassa on säilytty erilaisiin katsomuksiin, niin hyödyntää siihen, että yhdessä käytäisiin niitä kohti.
Tuossa Ilmari viittasi tähän epätasa-arvoon katsomusaineiden valinnan suhteen. Siis nythän tosiaan tilanne on se, että evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluva henkilö ei voi valita elämänkatsomustietoa omaksi oppiaineekseensa. Toisaalta sitten kirkkoon kuulumaton saa kyllä tulla uskonnon tunneille, että tässä on tällainen rakenteellinen epätasa-arvotekijä myös. Mutta Liisa, sinulla oli nopeammin sormi pystyssä tässä tuon Inkerin puheenvuoron jälkeen.
Joo, tosissaan on niin kuin tärkeä miettiä sitä, että mikä tämän yhteisen aineen se niin kuin ydinsubstanssi on ja nimenomaan niin kuin suhteessa muihin oppiaineisiin, että meille päällekkäisiä sisältöjä. Meidän täytyy niin kuin luottaa siihen, että myös muissa oppiaineissa käsitellään niin kuin identiteettiin ja maailmankatsomukseen liittyviä kysymyksiä. Koko koulu tavallaan tukee sitä. Sitten myöskin tuohon äskeisessä puheenvuorossa viitattiin tämmöiseen monitieteisyyteen, niin totta kai lähtökohtaisesti varmaan kaikissa oppiaineissa on monitieteisyyttä, mutta jos ajatellaan näin aineenopettajan näkökulmasta, niin aineenopettaja hallitsee oman opetettavan aineen tiedealataustan historian, metodologian, ajankohtaiset kysymykset. Että jos me muodostetaan oppiaine, jossa on niin kuin 10 erilaista tiedealataustaa, niin ainakin itse kokisin kyllä suurta riittämättömyyttä. Että mulla on itsellä 4 opetettavaa ainetta ja jos on vallan työläs pitää ikään kuin itsensä ajan tasalla näistä asioista. Ja tietenkin myöskin nousee sitten kysymys, että missä tällaista opetetaan, miten rakennetaan, jos meillä olisi sellainen oppijainen, jossa todella olisi niin kuin 10 erilaista tiedealataustaa, niin miten tämä opettajien opetus järjestettäisiin?
Tätähän on nyt sellaisia vähän rogue-kokeiluja tehty. Helsingissä on järjestetty yhteisiä katsomusaineopetustilanteita, ainakin Helsingissä, ja sitä on vähän kritisoitu, että eihän noin saisi tehdä, koska ei tuolla opetussuunnitelman mukaista tai jotakin muuta, vaikka niistä ilmeisesti aika hyviä kokemuksia sitten kerrytetty. Meillä aika alkaa loppumaan, joten joudun valitsemaan erittäin viisaasti viimeisen kysymyksen. Kysyn seuraava, mikä olisi realistinen seuraava askel ikään kuin tässä otettavaksi? Sellainen, joka suomalainen koulu voisi oikeasti ottaa, jotta näihin kaikkiin teemoihin, mitä tänäänkin ollaan ansiokkaasti tässä keskustelussa tuotu esiin, niin saataisiin jonkunlaista eteenpäin menemistä ja voitaisiin kehittää suomalaista koulua. Nyt jokaisella on 15 sekuntia aikaa, eli kompressoidaan tiiviiksi. Arno Kotro.
Niin, tämä on niin sanotusti korkeammassa kädessä. Mun oma uskomukseni on se, että tämä tulee seuraavaan hallitusohjelmaan, se yhteinen katsomusaine. Ja sitten alkaa melkoinen vääntö sen sisällöistä ja ehkä noin 5 vuoden päästä sellainen nähdään 5-10 vuotta.
Liisa Orja.
Me tarvitaan puolueilta rohkea poliittinen päätös ja vaalit on tulossa, niin toivon, että puolueet tähän tarttuvat. Tästä aiheesta on keskusteltu yli 50 vuotta Suomessa ja toivon, että nyt on korkea aika sitten siirtyä yhteiseen aineeseen ja totta kai se tarkoittaa paljon keskustelua ja se on vasta alku, mutta mielestäni meidän pitäisi Suomessa nyt rohkeasti tämä askel ottaa.
Ehkä edellyttää myös sellaista kipeää asiaa kuin kompromissien teko. Ilmari, mitä ajattelet?
Mä sanoisin, että me tarvitaan 3 asiaa. Ensinnäkin meidän pitää nyt avata se katsomusopetus, että kaikki voivat vapaasti valita. Sen jälkeen me voidaan yhdistää siltä osin katsomusopetusta, kun se opetussuunnitelman perusteiden mukaan on luvallista. Eli nyt jo, jos siellä on samoja sisältöjä, niin kyllä sitä voi opettaa. Eli tiettyjä eettisiä sisältöjä sellaisia voi opettaa yhdessä. Ja kolmanneksi me tarvitaan jäitä hattuun. Olisi ehkä hyvä ensin miettiä, että mistä voidaan olla samaa mieltä. Ylipäätään sen sijaan, että ensin niin kun ajetaan jonkunnäköinen juna läpi ja sen jälkeen mietitään, mitä tulikaan päätettyä. Elikkä, ja toivot mukaan sillä tavalla, että lopputuloksena ei ole, että enemmistö voitti ja vähemmistö väitti. Että kyllä mä haluaisin, että jokainen vähemmistöuskonnon edustaja tai muiden tämmöisten marginaalisten katsomusten edustaja voi itse kokea olevansa suomalaisia sen jälkeen, kun tämä katsomusopetus on yhdistetty, jos niin tullaan joskus tekemään.
Ihan lyhyesti vielä Inkeri.
No vähintään me voidaan laajentaa kokeiluja, tehdä niitä isolla porukalla ja tehdä niitä sellaisella porukalla, johon kuuluu henkilöitä, jotka näistä asioista eri tavalla ajattelee.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Se on ollut antoisaa ja valaisevaa. Täällä ovat olleet paikalla Suomen uskonnonopettajien liiton puheenjohtaja Liisa Orja, lukion filosofian ja eteopettaja sekä opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Arno Kotro, väitöskirjatutkija, filosofian myös oppikirjailija Ilmari Hirvonen ja myös uskonnon oppikirjailija sekä Tampereen yliopiston kasvatustieteiden vanhempi yliopistolehtori ja katsomuskasvatuksen tutkija Inkeri Rissanen. Hän siis etänä Tampereelta. Minä olen Ville Talolla. Tämä keskustelu on kuultavissa Yle Areenassa kohta lähetyksen päättymisen jälkeen. Huomenna on perjantai. Se merkitsee, että on perjantai-studion vuoro, viikon kulttuuri- ja mediapuheenaiheet sekä arvokysymykset laitetaan sen puitteissa jälleen hyvään ojoon. Raadissa ovat kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara sekä elokuvatutkija Jari Cedergren. Mia Gustafsson vetää keskustelua. Tuomas Vauhkonen on ollut tänään äänitarkkailijana. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo, häneltä myös käsikirjoitusapu. Kiitokset seurasta tältä päivältä. Kuulemiin.